Ákærur og afturhvarf. Fjórði kafli. Hlýðið á orð drottins Ísraelsmenn, því að drottinn ákærir íbúa landsins, þar sem í landinu er engin trúfesti, kærleikur né þekking á guði. Meinsæri, svik, morð, þjófnaður og hórdómur breiðist út og blóðbað fylgir blóðbaði. Þess vegna skrælnar landið og allir íbúar þess visna ásamt dýrum merkurinnar og fuglum himinsins, meira að segja fiskum hafsins verður svift burt. Nei, engin skal ákæra og engin áminna, heldur mun ég sjálfur ákæra þig, prestur, og þú munt rasa um hábjartan dag og spámaður með þér um nætur og móðir þín mun deyja, þjóð mín mun farast, því að hún hefur enga þekkingu. Þar sem þú hefur hafnað þekkingunni, hafna ég þér sem presti fyrir mig. Þú hefur gleymt kenningu Guðstíns og þess vegna gleymi ég sonum þínum. Því fleiri sem þeir urðu, því meira syndguðu þeir gegn mér. Þeir skiptu á sæmt sinni og smán. Þeir lifa á synd þjóðar minnar og eru sólgnir í afbrot hennar. En prestinum skal farnast eins og þjóðinni og ég mun draga hann til ábyrðar fyrir breytni sína og endurgjalda honum verkans. Þeir munu nærast en ekki verða saddir. Þeir munu hórast en þeim mun ekki fjölga því að þeir hættu að gefa drottni gaum til að drýja hór. Hórdómur og víndrykkja sviftir þjóð mína viti. Hún leitar ráða hjá trjádrumbum sínum og stafur hennar á að gefa henni fyrirmæli. Já, hórdómsandinn hefur leitt á afvega. Hórdómur þeirra fjarlægir þá guði sínum. Þeir færa sláturfórnir á fjallatindum og brenna reykelsi á hæðum, undir eikum, öspum og terebintum því að skuggi þeirra er notalegur. Þess vegna hórast dæturíðar og tengdadæturíðar halda framhjá. Ég mun hvorki gera dæturíðar ábyrgar vegna þess að þær hórast né tengdadæturíðar fyrir að halda framhjá, því að þeir ganga sjálfir afsíðis með hórum og halda fórnarveislur með musteriskækjum. Þjóð sem ekkert skilur mun líða undir lok. Ef þú hórast, Ísrael, skal Júta ekki verða sek. Farið því ekki til Gilgal og farið ekki til Betaven og sverjið ekki svo sannarlega sem drottinn lifir. Já, Ísrael er þrjóskur eins og þrjósk kýr. Á drottinn þá að halda Ísraelsmönnum á beit eins og lömbum í haga? Efraím er bundin á klafa skurðgoða, látið hann afskipta lausan. Þegar drykkjusvalli þeirra líkur, hórast þeir, meta skömm meira en sæmt sína. Stormur sviftir þeim burt með vængjum sínum og þeir hljóta smán fyrir ölduru sín.